بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Muhtaram jamoat, hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, aziz talabalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd va sano shukronalar, Rasulullohga salovat va salomlar bilan shu muborak oqshom suhbatimizni boshlaymiz. O'tgan suhbatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hamrohlari, eng birinchi sahobiylari, eng birinchi shogirdlari Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, payg'ambarning birinchi xalifalari, musulmonlarning Rasulullohdan keyingi birinchi rahbarlari haqidagi suhbatimizni Alloh qodir etganicha, nasib etganicha eshitgan va bundan inshaalloh kerakli zarur foydalarni hosil qilgan bo'ldik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jannati deb bashorat bergan baxtli odamlarni birlari edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishi haqlarida o'zlariga qarab anta sahibi alal hud va sahibi fil g'or, ey Abu Bakr, siz meni g'ordagi hamrohimsiz, havzu kavsarning labidagi ham hamrohimsiz deb bergan bashoratlari va yana jannatga Abu Bakr eng birinchi bo'lib kiradigan odam siz bo'lasiz deb bergan bashoratlari, biz huzurimizda Alloh uchun xizmat qilib mukofotini olmagan hech kim qolmadi Abu Bakrdan boshqa, faqat Abu Bakrgagina biz yetarli mukofotini berolmadik, Allohning o'ziga qoldi, Alloh uni mukofotlaydi deb bergan bashoratlari, bu insonni tarixda Hazrati Muhammad payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi eng ulug' odam, eng yaxshi inson deb qarashimizga asos bo'ladi. E'tiqodimiz ahli sunna va jamoa aqidasi shuni taqozo qiladi. Eng afzal inson Hazrati Muhammad alayhissalom, u kishidan keyingi eng yaxshi odam Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. U kishidan keyingi navbatda turadigan zot jannati deb Rasululloh bir hadisda 10 ta odam haqida bergan bashoratlari, ikkinchilari shu bashorat nasib bo'lgan ikkinchi baxtli odam Hazrati Umar al-Faruq ibn al-Xattob radhiyallohu anhu. Bular Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keyingi xalifa, musulmonlarni Abu Bakr Siddiqdan keyingi rahbarlari. Bu kishi haqlarida inshaalloh bugun suhbatlashamiz. Bu kishining hayotlarini mana mualliflar bir necha qismga bo'lib ta'rif qilganlar. Birinchisi, u kishi jahiliyat davridagi hayotlari. Undan keyingi qism Hazrati Umarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlaridagi payg'ambarliklari muddati davomidagi hayotlari, keyin esa u kishini Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zamonlari va u kishining vafotidan so'ng o'zlarini xalifalik davrlaridagi o'tkazgan kunlari, hayotlari mana shu tartibda yoritishgan. Otalari Al-Xattob bin Nufayl degan odam, o'sha jahiliyatdagi mushrik arablarning bittasi, xonadonlarida o'g'il bola farzand tug'ilishi katta bir xursandchilikka sabab bo'lib, Hazrati Umar tug'ilgan paytlari judayam bir shodu xurramlik ketirdilar. Chunki arablarda o'g'il bola tug'ilishi shunaqa baxtu saodat belgisi, kuchu quvvat, ustunlik, g'oliblik alomati bo'lardi. Qiz bola tug'ilsa esa xo'rlik, or nomus, sharmandalik deb or qilishardi, yomon olishardi. O'zlariga ma'lum, qizlarini oborib yo'qotib, tiriklarini ko'mib o'ldirib tashlashardi. Bir chuqurning tepasiga oborib qo'yishardi homilador ayollarni. O'g'il tug'sa xursand bo'lib ko'tar-ko'tar qilib qaytishgan, qiz tursa o'sha chuqurga tashlab ustidan turpoq tortib kelishgan yoki bo'lmasam bunaqa bo'lgan ishga urushmagan bo'lsa keyinroq kattaroq bo'lgandan keyin ham olib borib yo'qotib ketishardi. Bu Hazrat Umar tavalludlar shunaqa bir xursandchilik olib keldi. Yoshliklaridanoq juda bir baquvvat bola bo'lib o'zlari shunday bir to'ladan kelgan oq yuzli chiroyli bola bo'lib o'sib borgan sayin kuchu quvvatga to'lib katta yigit bo'lganlarida ham bo'ylari uzun odamlarni ichidan ko'rinib turar ekanlar. Bu kim deb ko'rgan odam so'rar ekan, Umar ibn Xattob deb aytishar ekan, boshqalarni aytishmasa ham bu Xattobning bolasi Umar deb qo'yishar ekan. Bo'ylari barvasta shunday bir baquvvat pahlavon ekanliklari shunday jussalardan ham ko'rinib turar ekan. O'z zamonalarida o'quv yozuvni biladigan odam sifatida ham tanildilar. O'sha paytda Makka jamiyatida 20 ga yaqin odam faqat yozuvni bilar ekan xolos. 20 cholik yoki undan ham ozroq odam o'qishni, yozishni bilardi xolos. Shularning biri Hazrat Umar bo'lgandilar. Yozuv chizuvlarini yaxshi o'qishni o'rganib olib, she'riyat bilan qiziqqan, ko'p narsaga qiziquvchan tabiatli kishi edilar. Shu bilan bir qatorda o'sha zamonning ta'siri u kishiga urmasdan qolmagan edi. O'tgan suhbatimizda eslaganimizdek, bir tomondan tabiiy jo'g'rofiy iqlim, og'ir iqlim, qiyinchilik, mashaqqat u insonlarning tabiatida asoratini qoldirgan, odamlar ham shunga qarab, shunga yarasha qo'pol, toshbag'ir, zolimlik odat tusiga kirgan. Hazrat Umar ham shularning biri edilar. U kishining tabiatlarida shunaqa qattiqqo'llik bor edi. Musulmon bo'lganlardan keyin ham mana shu qattiqqo'lliklari ko'p musulmonlarning foydasiga ishlaganini bilasizlar. Ammo musulmon bo'lmaslaridan oldin bu qattiqqo'llik, qo'pollik juda ham ko'p zarar keltirgan. Musulmonlarga ko'p aziyatlar yetgan. O'sha ayni kuch quvvatga to'lgan paytlarida, demak, islom Alloh yubordi, Muhammad alayhissalomning da'vatlari boshlandi. Lekin mushrik kofirlarning ichida shunaqa zo'ravonlari, boy badavlatlari, amaldorlari yoki pahlavonlari bor kuch quvvatlari bilan islomga qarshilik ko'rsatdilar. Shulardan birlari Hazrat Umar edilar. Qo'llaridan kelgancha musulmonlarga aziyatlar yetkazib, ularni qiynab shunday qilardilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa Allohdan umidvor bo'lib bu kishining haqqiga duo qilardilar. Aytardilarki: Allohumma shudd dinaka bi ahabbihima ilayk. Ya Alloh, mana shu biri Abu Jahl, biri Umar. Mana shu ikkovdan birini musulmon qilib bergin bizga. Ey Alloh, mana shu ikkovdan biri qaysisini senga yoqsa, qaysisi senga mahbub bo'lsa, Xudoyo shuni shuning tufayidan diningni quvvatlantirgin, islomni baquvvat qilib bergin deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qilib yurardilar. Bu kishining esa qattiqqo'lligi, bu kishini dili qo'li qattiqligi shu darajaga borgan ediki, o'z davrida bir kun Ka'baning yonida o'tirgan paytlarida o'zlarini mushrik hamrohlaridan biri kelib, u kishining xonadonida oilasida tug'ilgan bir qiz bolani kesatib, seni qizing bor deb u kishiga ta'na qiladi. Qizi borligi uchun ham ta'na qilishardi, seni qizing bor deb. Qizi borlar yuzini yashirib o'zini qo'yarga joy topolmas to shu qizdan qutulmaguncha. Seni qizing bor deb bo'lgan qilingan ta'naga chidolmasdan dast o'rnlaridan turib borib, o'sha kichkina qizchalarni olib borib Makkani tashqarisiga chiqib, chuqurni kovlab tashlab ustidan turpoq tortib ketgan ekanlar. Keyinchalik musulmon bo'lganlarida doim mana shu voqeani eslab yig'lardilar. Xudoyim kechirarmikin mani bu qilgan zulmimni, bu gunohlarimni Alloh kechirarmikin deb ko'p afsus va nadomatlar chekib yig'lab Allohdan istig'for so'rardilar. Lekin bu ishlar u odamni bitta o'zining ishi emas edi, o'sha jamiyatning ishi edi, o'sha vaqtdagi muhitning o'zi shu edi. Bu oddiy bir holat edi. voy palonchi bolasini o'ldirib qo'yibdi degan gap bo'lmasdi. Balkim palonchi oriyatdan qutulibdi degan gap bo'lardi. Buni ko'pchilik ommaviy tarzda qilishardi. Xotinlar shunaqa oyoq osti bo'lgan, shunaqa bir xor bo'lgan payti kichkinasi ham, kattasi ham qolmasdi. Kichkinalari, zaiflari ko'proq jabr tortib o'lim bilan tugardi. Ko'p voqealar, mashmashalar. Demak, bu ishlar o'sha jamiyatda tarqalgan ommaviy bir balo edi, ommaviy bir kasallik edi. Shu kasallik, shu balo ofatlar demak bularga ham tegib o'tgan edi. Nima uchun bu narsalarni eslayapmiz? Endi shunday tabiatli odamlar, shunday qattiqqo'l, berahm odamlardan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qanday qilib butun dunyoga ustoz bo'ladigan, dunyo hammasi tan beradigan, kofirlar va mushriklar tan berib qoyil qoladigan odamlarni qanday qilib tarbiyalab chiqarganlari gap mana shu yerda. Bu odamni, bu kishini jahiliyat paytidagi holatlarida ozgina bo'lsin tanishdik. U kishidagi quvvat yoki aql hammasi yomonlikka, zulmga, tortib olishga, bosqinchilikka ishlatilgan bo'lsa, Allohning madadi bilan, payg'ambarning duolari sharofati bilan bu hammasi islom tomoniga, iymon tomoniga aylangandan keyingi holat butunlay o'kish boshqa odam, oldingi Umar emas. U odamni ko'rganlar tanimay qoladigan darajada, hatto u kishining xabarini eshitganlar quloqiga, o'zining quloqiga ishonmaydigan darajada sodir holat bo'lishi, holat sodir bo'lishi bu muhim narsa. Bunisi diqqatga sazovor, bu taajjub qolinadigan narsa. Umar musulmon bo'pti deganda bekor aytibsan, Umarning eshagi musulmon bo'lsa bo'lar, ammo o'zi musulmon bo'lmaydi degan gaplar nima uchun aytilgan? Demak, ularda mana shu darajada qattiq jahiliyat asorati, kofirlik, mushriklik shu darajada avjiga chiqqan degidan bu dalolat beradi. Lekin shunday bo'lsa-da, Allohning hidoyati, payg'ambarning ta'limi, tarbiyalari, islomning qudrati erimagan narsani shunday eritar ekan. U kishi qarasalar odamlar, musulmonlar shu darajada qattiq qiyinchilikka duchor bo'lsa-da, din kuchlanib, musulmonlar quvvatlanib, islom kengayib boryapti. Buni ko'rgan kofirlar, mushriklarning esa g'azablari ortib boradi. Jumladan Hazrat Umarning ham g'azablari ortib boradi. Bular qanaqa toifa odamlar ekan? Shuncha qarshilik, shuncha tazyiq, urush, haqoratlash, o'ldirish bo'lsa ham, bular ko'payib boryapti. Buning asosiy sababchisi shu Muhammad. Bularning kattasi shu, bularning boshi shu, buni boshini olish kerak. Ularning kattasini yo'qotish kerak. Ana shunday qilinmasa, bu ish to'xtamaydigan o'xshaydi deb hech kim bilan maslahat qilmasdan, ular birovning maslahatiga quloq soladigan odam ham emas. Birovdan gap so'rab, birovni so'ziga quloq soladigan odamlar emas. Hammasi o'zicha hokim, o'zicha hamma bek, o'zicha hamma u paytda o'zi xon ko'lankasi maydon degandek, Hazrat Umar hech kimga maslahat qilmasdan bir kuni shunday bir fikr miyalariga lof etib keldiki, bu Muhammadni o'ldirish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Tezroq bundan qutulmasak, ish chatoq. Shunaqa yomon tomonga qarab ketyapsiz deb, o'rnlaridan sapchib turib, qilichni sug'urib, nayzalarini ham tayyorlab, Al-Arqam bin Abil Arqam degan sahobining uyiga qarab qattiq bir shiddat bilan, qas bilan keta boshladilar. Ya'ni shu borishimda o'sha yig'ilib o'tirgan joyga boramanda, ko'p kunda hammaning oldida chopib o'ldirib kelaman deb qas qilib chiqdilar. Safo tog'ini yaqinida musulmonlar shu Al-Arqam bin Abil Arqam degan sahobining uyida yig'ilishib Qur'on o'qishardi, namoz o'qishardi, ibodat qilishardi yashirincha. Yo'lda ketayotgan ekanlar, bir mushrik arablardan biri uchrab qoldi, Nu'aym bin Abdullah degan odam. Qarasa, xat Hattob o'g'illari Umar shoshib, jo g'azab bilan ketyapsizlar. Ha Umar, nima bo'ldi? Qayoqqa ketyapsan? Mana shu sobi Muhammadni izlab ketyapman. Ota bobolarining dinidan qaytgan, yo'ldan ozgan, arablarni bo'lib yuborgan, qurayshiylarni birligiga putur yetkazib, hammani bir-biriga qarama-qarshi qilib qo'yayotgan bu dindan qaytgan ota bobosining yo'ldan ozgan Muhammadni o'ldirmoqchi bo'lib ketyapman. Sobi deyishardi ular. Sobi degani o'zlaricha ota bobosining dinidan qaytgan degan mazmunni anglatardi. Shuni o'ldirib qutulib kelmoqchiman. Shunda haligi muayyin dediki: "Ey, ko'p havliqmagin Umar, o'zing juda havliqib qopsan. Ja o'zingga o'zing ortiqcha baho beryapsan-ku. O'zingga ortiqcha ishonib ketibsan-ku. Sen shu ishni qilasan-u, keyin Abdulmanov seni shu yerda Makkada yurishingga qo'yib qo'yadimi? Sen o Muhammadni o'ldirasan-u, shundan tinch yashab, xotirjam uyinga borib, yostiqqa boshingni qo'yib yotaman deb o'ylayapsanmi? O'h, ham xatolar bo'lmagin, shukrona ham sanamagin. Sen undan ko'ra uyinga borgunda qarindoshlaringga bir qarab chiqqin, o'zingni qarindoshlaring, oilangga bir qaragin. Oldin oilangni eplab olmaysanmi? Ha, nima bo'pti oilamga, qarindoshlarimga? Borib singlingni holdan xabar ol, kuyovingni holdan xabar ol. Singling bilan kuyoving allaqachon musulmon bo'lgan. Ular Muhammadga ergashib yuribdi. Sen Muhammad bilan ish qilmoqchisan, Muhammadni o'ldirmoqchisan. Qo'lingdan kelsa singlingni eplab ol, kuyovingni yo'lga solgin dedi. Shundan keyin Hazrat Umar hayron bo'lib qoldilar, bu gapni eshitmagan ekanlar. Chunki ular haqiqatan yashirin suratda musulmon bo'lib, yashirinib Qur'on o'qishayotgan ekan. G'azablari bilan u kishi singillari Fatima bint al-Xattobni uylariga bostirib bordilar. Borib qattiq shiddat bilan ketayotgan edilar. U yerda Xabbob bin al-Arad degan sahobiy mehmon ekanlar. U kishi Toha surasidan Qur'on o'qib, ularga ta'lim berayotgan ekanlar. Quloqlariga bir mahal surai Toha'ning tilovati eshitilib qoldi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Biroz turib bu tilovatni eshitib hayron bo'lib turdilar. Lokin baribir o'sha g'azab bilan, shiddat bilan ichkariga bostirib kirdilar. Bu kishining kelishlarini sezib bir pasda Xabbob sekin turdilar-da o'zlarini chetga oldilar. Chunki bu odam bilan hozir ro'baro bo'lib bo'lmaydi. Shunaqa bir dahshat, shunaqa bir vahshiyona holat bilan bostirib kiryapsizki, gap so'z foydasi yo'q. Biron bir og'iz kalima so'zga o'rin yo'q. U kishi o'rnidan turib sekin o'zini chetga oldilar. Kirdilar u, nima bu hozir chiqayotgan ovoz? Nima quloqimga eshitilayotgan narsa? Deb Fatima singillardan so'radilar. Nima o'qiyapsizlar? Nima qilyapsizlar? Bu kishi aytdilar, hech narsa eshitdik. Hech narsa? Shundan keyin bildilarki, bular demak musulmon bo'lgan. G'azab bilan kuyovlarga tashlanib, o'kishini yoqasidan olib, o'shatda xohlagan bir ishni qilmoqchi bo'ldilar, o'ldirmoqchi bo'lgandirlar. Jahl ustida, g'azab ustida nima qilayotganlarga ham aqllari yetmasdan tashlandilar. Lekin bu kishiga o'tgan Umar ibn Xattobdagi o'sha jangarilik, o'sha tap tortmaslik, maqsaddan qaytmaslik, jur'at, shijoat singillarida ham bor edi. U ham o'zlarining singillari edi. Lekin u kishi endi musulmon bo'lib, ancha tartibga tushib, odobli bo'lib qolgan paytlari edi. Lekin bu holatni ko'rgandan keyin akadagi hislat singillarga ham xuddi o'shani o'zi edi o'z aslida. Ikkovlari ham bir otani bolasi, ikkovlarida ham o'shanda narsalardan bor edi. U kishi ham lekin o'zlarini qo'yib yubordilar. Mana senga deb akaga tashlanib ketdilar. Shuni qilib kelgan oxiri ikkovlari er-xotin aytishdiki, "Ha, nima deysan? Musulmon bo'ldik. Allohu payg'ambarga iymon keltirganmiz. Musulmon bo'lganmiz. Qani qo'yingdan nima keladi? Kofir degandek, qani nima deysan? Islomga kelganmiz, musulmon bo'lganmiz. Nima qila qo'yingdan nima keladi? Qila qol." Ya'ni bunaqa paytda o'sha yashiringan narsalar ham, o'zini tiygan odamlar ham, o'zini saqlaganlar ham, "Ke, qo'y endi. Shu bilan olishmay qo'ya qoling" deb borib-borib sabrni ham kosasi to'lib-to'lib, ularning o'zi haddida turmasa, ularning o'zi insoniyatga to'g'ri kelmaydigan qilmishlarni qilgan paytda har qanday odam ham demak shu so'zni aytib olar ekan. Bular ham lekin oxirida shu so'zni eshitishdi. "Ha, nima deysan? Musulmon bo'ldik. Qo'lingdan nima keladi? Qila qol" deyishdi. Keyin Hazrat Umar to'xtab qoldilar. Hali o'qishayotgan Qur'onning sahifasini ko'rib, qo'llarini uzatib, haliginda yozilgan suralar, kalimalar, oyatlarni o'qiy boshladilar. O'qishni biladigan odam edilar. O'qib, birdaniga holatlari o'zgara boshladi. Jahllardan sekin tusha boshladilar. Singillari Fatima bintul Xattob ham juda ziyrak ayol edilar. Qarasalar, o'zgarib qolyapti akalari. Darrov u kishi ham qarab turmasdan yana harakat boshladilarki, "Ey Umar, ey Xattobning bolasi akam, bu sahifa Qur'on sahifasi, bunga sen zarar yetkazib qo'yarmikansan deb qo'rqib, shu sahifadan qo'rqib turuvdik. Biz jonimizdan qo'rqayotganimiz yo'q edi. Shu Qur'onga bir narsa qilasanmi, shu Qur'onni bir yirtib oyoq osti qilib tashlaysanmikan deb qo'rqib turuvdik" dedilar. Shundan so'ng oradan ozgina vaqt o'tib o'tmasdan, "Va ajabo, bu qandoq so'za, bu qanaqa chiroyli kalimalar ekan" deb sekin gapira boshladilar. Aytdilarki, "Allohga endi qasam." Undan oldin bu kishi shunaqa sal shashlardan tushgandan so'ng yashirinib turgan chetga chiqib kuzatib turgan Xabbob sekin yaqinlashib keldilar. Keyin aytdilarki, "Ey Umar, Allohga qasam, zora mora xudoim Alloh payg'ambarning duolarini qabul etgan bo'lsa, senga shu payg'ambar duolari nasib bo'lgan bo'lsa ajab emas" dedilar. Keyin u kishi ham, "Qanaqa duo? Ey Alloh, yo Abu Jahl yoki Umar bilan islomni quvvatlantirgin" deb duo qiladilar payg'ambar deb bu duoni eslatdilar. Keyin Hazrat Umar, "Ey Xabbob, meni oborgin bo'lmasa Muhammadni oldiga. Bo'ldi, men musulmon bo'laman. Oborgin, men kalma aytayin, musulmon bo'layin" deb bir pasta taslim bo'lib oldingi Umar emas, boshqa Umar bo'lib qoldilar. Keyin birgalikda Al-Arqam bin Abil Arqamning uylariga borishdi. Ikkovlari yetaklashib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tirgan joylarida sahobiylar qarashsa Umar kelyapti, qo'lida qilich. Hammalari qo'rqib ketishdi. Bir pasda to'zilib ketishdi. Yugurgilar Rasululloh oldiga kelish, "Ya Rasululloh, Umar kelyapti. U bir vahshiy Umar bu. Yomon Umar kelyapti. Hozir bir yomonlik olib kelayotgan bo'lsa kerak" deb payg'ambarga xabar yetkazishdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa kutib turdilar. Hazrat Umar kelish bilan o'rinlardan turib borib Hazrat Umarni yaxshi qarshi oldilar. Shu yerda demak u kishi "Ashhadu an la ilaha illalloh, جئتُكَ لِأُؤْمِنَ بِكَ رَسُولًا مَنْ سِزْغَ إِيمَانْ كِتِرِشْ شُنْ كَلْدِمْ سِزْنِ اللّٰهِنْ إِلْجِسِ دِبْ تَسْدِقْ اِتِبْ تَنْ عَلِشِ شُنْ اللّٰهِنْ رَبَّرْ وَرْدِقَارْ دِبْ تَنْ عَلِشْ شُنْ كَلْدِمْ مُسْلُمَنْ بَلِشْ شُنْ كَلْدِمْ dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takbir etivardılar. Şimdi kılıp Hazreti Ömer radıyallahu anhu Müslüman buldular. Bu payette rivayetlerine karaganda o kişinin yaşları 26'da iken. Ya ki şunge yakın şu etrafta rasa avcı kuvvetke tolgan, kuşke tolgan payetlerde İslam'a kildiler. Allah Ta'ala peygamber dualarını kabul edip ana indi İslam'ın yana bir baskıcı başlandı. Bu kişi kıgan kov işlerinin indi hakkını tolaşları kere gidi. Özler hem eytardılar menden hakkıyla alıyorlar. Mende sizden hakkıyla kov. Men karzımı üzüşüm kerek. Men kıgan işlerimle indi tekislaşım kerek. Onun cevabını verişim kerek. De bu yağıga iman bilen, İslam bilen, Müslümanlığının rivacı kısalarını koşup ahire şundan halatke barbi ettiler ki ya Resulallah kaçan geçe oturamız indi. Biz hakımız mı? Ya ki ya anular mı? Diye başladılar. Ha biz hakımız. Ha bu mesela neme bu kadar oturamız? Aşkar kılaydık İslam'ı. Aşkara İslam'a imanı çakırıydık bu mesela adamlarla dediler. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunge ruhsat vermezdiler. Ama o kişi ise yok ben İslam'ımla aşkar kımı yaşamayman dedik. O kişi İslamlarını ilan kılvardılar. Müslüman bugallarını aşkara eğitim vardılar. Ana o şundan ki gün müşriklerinin hücumu bu kişiye başlandı. Onlar özlerini en bir işangan tağlardan ayrıldılar. İşlerdeki en katlı kol adam, en dehşetli adamlardan biri Müslüman bulup kogandan ki bu nasıl müşriki kafirlerine cüleyen katlı yaman tasır kıldı. Onlar gazablarını bu kişiye tokup o işlerini alışke başladılar. Bu kişiye rahmi gelip tağalardan birileri himayelere amahçı buldular. Hali Müslüman bulmagan tağalardan birileri o şey cahiliyet, Arap cemiyetinin kaidesi binaen himayesi gelse başkaları onunla kol tekizişi mümkün emez. Lakin bu kişi onu rad ettiler. Gerekmez sizi himayeyiz. Ben Allah'ın himayesi de bana dediler. Ahire halat ağırlaşkenden ağırlaşıp Müslümanlarga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'ge hicret kılışını duyurdular. Allah'dan izni ruhsat duyuruk bulup Müslümanlar asta asta yaşırın bir kitip bildirmezden yaşırıngan halatta Medine'ge ilgari namı Yesrib'ge koşup gete başladılar. Lakin Hazreti Ömer ne kılsınlar? O kişiye hem katta adamga aziyetliyem azarlarını hem kattası bulardı. Hazreti Ömer'e hem kattık şimdi böyle hücumlar bulup durardı. Bu kişi ne kılsınlar? Elbette bu kişi hem hicret kılıçlarına doğru geldi. Lakin bu kişi başkalarına uçup yaşırın suratta sekin Mekke'den Medine'ye ketip alışını özlerine bilmediler. Bu kişi ne kıldılar? Bir gün aytdilar ki başkalar hamasi yaşını bildirmezden ketişetken endi tabi halat Müslümanlar zayıf, küçsüz, ularda kuvvet yok, aciz kişiler kubları, kembağallar, muhtaçlar, baylariyen baylıklardan vazgeçip canlarını, imanlarını saklap Yesrib'e koça başladılar. Ama Hazreti Ömer ise ben dediler bir gün ortaya çıkıp hey kavim biliyorlar ben hicret kılmakçıyım ben. Palan kun hicret kılaman. Palan caydan ketemez. Dediler. Ettiler ki kim balasını yetim kumakçı bulsa kim onun balam yetim bulsun dese hatunum tül kalsın dese anam vay balanla kalsın dese palanca çıksın beni kendimden. Beni yanımda hiç kim bu miydi? Ben özüm ketemem, hicret kalamam. Haklıgan adamı mevşette kütemem. Ben şu Mekke'nin arka tamandaki vadide. Dediler. Bir rant adam çıkmadı. Çünkü bu kişideki şicaat, onlar bilişlerdi. Her gün de ilan. Kim mi, balam mı yetim kılıydıysa,
xotinim til qolsin desa, onam voy balamlab qolsin desa, meni kiyimimdan yuraversin dedilar. Hech bir jonivor chiqmadi, u kishini kiyimidan yuradigan. Shunday qilib u kishi o'zlari yolg'iz hijrat qilib Madinaga, Yasribga ravona bo'ldilar. Asta-asta musulmonlar hammalari ko'chib Madinaga, Yasribga o'tdilar, ketdilar. U yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiligida xotirjam, osoyishta ibodat qilib, din islom rivojlangandan rivojlana boshladi. Payg'ambar alayhissalomga doimo bu kishi hamroh edilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga bu kishi ikkovlar doimo Rasulullohga soyadek ergashib, hamisha yonlarida bo'lardilar. Rasululloh juda ham xursand bu kishining islomga kelganidan. Bu kishining fikri nafaqat u kishining kuchi, quvvati, shiddati, balkim bu kishining aqli, fikri ham musulmonlarga ko'p foyda manfaat yetkazardi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umarning fikrlarini olardilar ko'pincha. Shu kishini so'zlarini qabul qilardilar, aytardilar ki Ja'alallohu al-haqqa ala lisani Umar va qalbihi deb qo'yardilar. Alloh taolo haqni Umarning tili orqali, Umarning dili orqali joriy qiladi dedilar. Ko'pincha oyatlar nozil bo'lishdan oldin bir masala, muammo paydo bo'lsa, yo Rasululloh, mana shuni javobi mana shunday bo'lsaydi deb turgan paytlarda xuddi o'shanday tarzda oyat nozil bo'lardi. Alloh taolo bu kishini dillariga shunaqa ilhom qilardi. Bu kishini haqni yaxshi ko'radigan, adolatni suyadigan, sevadigan odam edilar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham bu kishiga shunday baho berardi. Alloh haqni Umarning tili orqali, Umarning dili orqali joriy qiladi deb qo'yardilar. Hazrat Umarning ko'pincha fikrlari Alloh tasdiqlab qo'yardi. Jumladan Badr jangida musulmonlar g'olib kelib, asrlar mushrik arablarning asrlarining taqdiri muhokama qilinayotgan paytda, ya'ni hammasi joy-joyiga ketib, boshqa bo'lib, o'lganlar o'lib, qolganlar qolib, asrlarni nima qilamiz deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobiylarga murojaat qildilar. Oyat nozil bo'lmagan bu haqda hali, nima qilish noma'lum. Shunday paytlarda sahobalarga murojaat maslahat solardilar. Shunda Hazrat Umar aytdilarki, "Yo Rasululloh, bularni bitta qo'ymay o'ldirish kerak. Chunki bular sizga qancha yomonlik qilishdi. Sizni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Qo'yib berganingizda, qo'yib berilganda o'ldirishmoqchi edi. Moli jondan ayirishmoqchi edi. Vatandan ayirishdi. Moldan ayirishdi. Jondan ayirishmoqchi edi. Eng kattalar edi shular. O'zi ham rosa katta-kattalar ilinib qolgan edi to'g'ri. Bularni bitta qo'ymay o'ldirish kerak dedilar. Lekin siz nima deysiz deb boshqalarga qaraganda ular esa, "Yo Rasululloh, baribir o'zimizning qavmimiz. O'zimizdan bular, Xudo xolasi bulardan yaxshi odam chiqar. Keling endi bularni kechirib ola qolaylik. Bularni boylari bo'lsa kelib sotib olib ketsin. Pulini olib o'zini qo'yib yuboraylik mayli. Yoki boshqalarga boshqacha yana bir fikr maslahat bo'ldiki, o'qish yozishni biladiganlardan o'qish yozishni o'rgatsin, bolalarga shuni evaziga ozod qilamiz" degan maslahatlar ham bo'ldi. Lekin birinchisi Hazrat Umarning maslahatlari hali yuqoridagi gap edi. Bu ish hal bo'lgandan so'ng oyat nozil bo'lib, Alloh taolo Hazrat Umarning gapi to'g'ri edi degan mazmundagi oyat nozil bo'ldi. Lekin bu ish xato bo'ldi deyilmaydi. Payg'ambar maslahat tarzida solib, shu sahobalarning maslahatlari bilan o'sha hukmni chiqardilar. Ammo u kishi mana so'zim to'g'ri edi deb hech qachon qattiq oyoq tirab turib olmasdilar. Hudaybiya sulhida ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushriklar tomonidan qo'yilgan shartlarga rozi bo'lganlarida Hazrat Umar norozi bo'ldilar. "Yo Rasululloh, bu adolatsizlik bu. Bu man bo'lmaydi bu narsa, buna qilmaydi" deb u kishiga e'tiroz bildira boshladilar. Rasululloh shunda aytdilarki, "Ey Ibn Xattob, men Allohning elchisiman. Men Rasulullohman. Meni Robbim hech qachon bekor tashab qo'ymaydi. Men qilayotgan ish noto'g'ri bo'lmaydi. Alloh taolo meni adashtirmaydi. deganlaridan keyin jim bo'ldilar, taslim bo'ldilar, churq etmadilar. Agar Rasulullohdan biron bir buyruq ko'rsatma bo'lsa, shunday darrov taslim bo'ladilar, talashmasdilar. Maslahat solinsa, unda fikrlarini aytardilar. Hukm chiqadigan bo'lsa, indamasdilar, darrov qabul qilardilar. Bu u kishidagi iymon edi, itoatkorlik shunday edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'ladigan kunlarda, vafot bo'lishdan oldin kasal bo'lgan paytlarida hamma sahobiylar tashvishda, Hazrat Umarning tashvishlari hammanikidan ham ko'ra qattiqroq edi. Buni biz o'tgan safar ham eslab o'tdik. Ya'ni vafot bo'lganlardan keyin na suv, na taom, na uyqu, hech narsada halovat qolmadi bu kishi. Uyqu yo'q, ovqat tu suvdan xabar, umuman unday narsalarga mutlaqo xayollaridan yemoq ichmoq ham chiqib ketdi. Uyqudan, yemoq ichmoqdan halovat ko'tarildi. Hatto shu darajaga bordilarki, kimki payg'ambar o'ldi desa, uni kallasini olganim yaxshiroq, yaxshiroq. Payg'ambar vafot etdi degan so'zni umuman eshitishni u kishi xayollaridan chiqarib yuborgan ekanlar. Hatto vafot etdilar degan xabar tarqalgandan keyin u kishi aytgan ekanlarki, yo'q, yaqinda qaytib kelarlar payg'ambar. Bu kishi bir g'oyib bo'ldilaru qaytib kelsalar kerak. Payg'ambar vafot bo'lishlari mumkin emas. U kishi payg'ambar vafot bo'lishini aqllariga ham sig'dirmay, umuman xayollardan chiqarib tashlagan ekanlar. Shu darajada payg'ambarga berilib qolgandilar. U kishi qattiq ixlos e'tiqodlari shunaqa bo'lgan edi. Hazrat Abu Bakr Siddiq u kishini sal ogohlantirib, u kishiga tanbih berdilar. Ey, esingizni yig'ing. Alloh nima degan Qur'onda? Innaka mayyitun va innahum mayyitun degan oyatni o'qiganlardan keyin Hazrat Umar darhol o'zlarini bosib, darhol o'zlarini qo'llariga olib, jim bo'ldilar, taslim bo'ldilar. Siz ham vafot etasiz, ular ham vafot etadilar degan oyat Qur'onda. Payg'ambarning vafot etishlari oyatda Qur'onda aytilgan ekanu, men xuddi o'qimagandek, shuni bilmagandek qolgan ekanman. Xuddi birinchi marotaba eshitayotgandim deb eslaydilar. U kishining Alloh taolo ato qilgan bu kuch va quvvatlari Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zamonlarida yana shu islomga xizmat, musulmonlikka qaratilgan holda davom etdi. Ikkovlar birgalashib Hazrat Abu Bakr Siddiq xalifa, bu kishi esa u kishiga vazir, musulmonlarni xizmatlarida turdilar. Ikkovlari bir-birlariga nihoyatda kerak odamlar edilar. Abu Bakr Siddiq, demak, og'ir bosiqliklari, vazminliklari, fikrlari bilan, xulqlarini, tabiatlarining muloyimligi bilan kerak edilar. Bu kishi esa shiddatlari, qattiqqo'lliklari, dinga mustahkam ekanliklari bilan kerak edilar. O'rni kelardi Abu Bakr Siddiq, o'rni kelardi Hazrat Umarni shu ra'ylari, fikrlarining o'tkirligi musulmonlar uchun zarur bo'lardi. Shunday qilib ikkovlari musulmonlarning ishlarida, xizmatlarida bo'ldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonlarida Qur'oni Karim yozilmagan edi, bir xil matoga yoki materialga yozilmagan. U yoddan o'qilardi, har xil narsalarga, hayvon suyaklariga, terilariga yoki bo'lmasam daraxt yaproqlariga yozilgan. Hazrat Abu Bakr Siddiq zamonlarga kelib, bu narsa bir xil matoga, kiyik terisiga ko'chirilgan. Birinchi marotaba Qur'on jam bo'lgan. Lekin bu fikr birinchi bo'lib Hazrat Umardan chiqqan ekan. Shu narsani qilmasak bo'lmaydi, chunki o'sha zamonda kofirlardan bir odam kelib, ularni aldab 70 ta qorini olib, Qur'onni mukammal biladigan odamlarni olishib, biz qishloqda musulmon bo'ldik, shularga Qur'on o'rgatadigan odam bering deb olib ketib, yo'lda hammalarini qirib tashlashgan, shahid qilishgan. Shunday qilib Qur'oni Karimni biladigan odamlar kamayib ketyapti deb tashvish bildirib, buni hammasini bir xil materialga, narsaga jamlab yozib qo'ymasak, Qur'oni Karim tarqalib, keyin nima bo'lamiz degan tashvish birinchi bo'lib Hazrat Umardan chiqdi. Lekin Hazrat Abu Bakr Siddiq bu fikrni darrov qabul qilmadilar. Uzoq vaqt o'yladilar. Payg'ambar qilmagan ishni men qanday qilaman? Rasululloh buyurmagan, ishora qilmagan narsani men qanday qilaman? Deb u kishi ikkilandilar. Lekin Hazrat Umarning fikrlari to'g'ri, zarur fikr ekan. Alloh taolo oxiri Abu Bakr Siddiqni ham dillariga bu fikrini to'g'riligini ilhom qildi. Hazrat Umarni demak so'zlari, maslahatlari bilan Qur'oni Karim jamlanishi boshlandi birinchi bo'lib. Shundan keyin oradan vaqt o'tib Abu Bakr Siddiq vafotlar yaqinlashdi. U kishini xalifa bo'lishlariga ishora payg'ambardan bo'lgan edi. Vafotlaridan oldin namozga o'tishga buyurganlari bu ishora edi, ishoralardan biri edi. O'zlari vafot bo'layotgan paytlarda esa Hazrat Abu Bakr Siddiq Hazrat Usmonni chaqirib qog'oz qalam olishga buyurdilar va yozing dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Hada ma ahida Abu Bakr ibn Abi Quhafa fi akhir ahdihi bid-dunya kharijan minha va inda awwal ahdihi bil-akhirati dakhilan fiha. Mana bu Abu Quhafaning o'g'li Abu Bakr umrining oxirida dunyodan chiqar vaqtida va oxiratga kirayotgan vaqtining avvali, dunyodan ketayotgan vaqtining oxiri, dunyodagi eng oxirgi vaqtiyu oxiratdan eng avvalgi hayoti avvalida boshlanishida o'lim oldida, ya'ni kofiram, fojiram, yolg'onchiyam hamma tasdiqlaydigan, inkor etmaydigan o'lim oldida bu uning buyrug'i, uning farmoni shuki, men o'zimdan keyin sizlarga Umar ibn Xattobni xalifa qilib tayinlayman. Mendan keyin Umarga itoat qilinglar, unga quloq solinglar. Agar u sizlarning ishlaringizda adillik bilan hukm yurg'izsa, men shunday deb umid etaman. Bu men umid etgan narsa. Men bilganim shu, Umar sizlarning ishlaringizda eng adili, eng haqgo'y, yaxshi odam. Shundoq ish olib borsa, shu meni umidim to'g'ri chiqqani. Agar biron bir o'zgartirish paydo qilsa, biron bir xatoga yo'l qo'ysa, unda har bir inson o'zi qilgan gunohiga o'zi javob beradi. Har bir insonning o'zining kamchiligi, nuqsoni bo'lsa, o'zi javob beradi. Men yaxshilikni faqat umid etaman, g'aybni bilmayman. Keyin nima bo'ladi bilmayman-ku, ammo yaxshilik umidida sizlarga shuni buyuraman, vasiyat qilaman dedilar. Huzurlariga Umarni, Hazrat Umarni chaqirdilar va tayinladilar. Mendan keyin musulmonlarga faqat yaxshilik qilgin. Allohning bandalariga faqat mehribonlik bilan, adolat bilan hukm yurg'izgin deb u kishiga vasiyat qilib dunyodan ko'z yumdilar. Shunday qilib Hazrat Umarning xalifaliklari Abu Bakr Siddiq tomonlaridan tayinlandi. Musulmonlar bu narsani bir ittifoq, hech bir so'zsiz qabul qildilar. U kishi esa Alloh tomonidan berilgan bu omonatni qabul etib, qo'llaridan kelgancha musulmonlarning ishlarida faqat yaxshilik bilan, ularga muloyimlik bilan qo'llaridan kelgancha xizmat qilishga harakat qildilar. Musulmonlarning o'rtalariga chiqib u kishi so'z aytardilarki, ey odamlar, bugun sizlarning ishinglar menga nasib bo'ldi, menga, mening chekimga, nasibamga tushib qoldi. Sizlardan biron kishi ishlaringizda shunday odamlar bordir, aytsa kerakki, u bizga boshliq bo'lmasdan oldin ham qattiq qo'l edi. O boshqa odam boshliq bo'lib turgan paytda o'zi bu qattiq qo'l edi. Bugun bu endi bizga boshliq bo'lib qoldi. Endi kunimiz nima bo'ldi desanglar kerak. Lekin sizlar bilinglarki, mendan ko'rganinglar, mendagi qattiq qo'llik, shiddat bu bugun yana ham ortib ketgan. Kimlarga? Zolimlarga, haddan oshadiganlarga. O'sha sizlar mendan qo'rqadigan jihatim bugun yana ham kuchaygan, bilib qo'yinglar. O'sha zolim va fosiq va fojir haddan oshuvchilarga nihoyatda qattiq qo'l bo'lib qoldim. Ammo ishlaringizda zaiflar bo'lsa, haq go'ylar bo'lsa, haq tomondagi musulmonlar bo'ladigan bo'lsa, men shunaqa shiddatim, shunaqa qattiq qo'lligim bo'lsa-da, men yuzimni o'shanday odamlarni oyog'ini tagiga qo'yaman. Sizlar ichinglarda agar pokiza odamlar, sodda yaxshi odamlar bo'lsa, mening yuzim uning oyog'ini tagida bo'lsin. Menga sizlar yordam beringlar, haq yo'lda yurishimga yordam beringlar deb ularga nasihat qildilar. Bu kishi musulmonlarning ishlarida shunaqa bir adolat bilan, shunday bir haqqoniylik bilan ish olib bordilarki, butun olam bu kishini qilgan ishlariga qoyil qoladigan tarzda namunalar qoldirdilar. Bir arab badaviy arab kelib Hazrat Umarni oldilariga chiqib, o'sha xalifaliklarni boshlaganlardan keyin aytgan ekanki, ey Umar, sen meni taniysanmi? Men seni Zayd ibn al-Xattob degan okangni o'ldirgan qotili bo'laman. Yamoma degan jangda men o'ldirganman okangni. Taniysanmi meni? Ha, taniyman dedilar Hazrat Umar. Xo'p, meni yaxshi ko'rasanmi? Yo, yomon ko'rasanmi? Yaxshi ko'rasanmi? Yo'q. Yaxshi ko'rmayman. Kim yaxshi ko'radi akasini, ukasini o'ldirgan qotilni? Hazrat Umar ham aytdilarki, yaxshi ko'rmayman. Haliga arabiy deyapsizki, mana shu meni yaxshi ko'rmasliging mening haqqi huquqimlarini sendan talab qilishimga monilik qiladimi? Meni xo'p yomon ko'rar ekansan. Lekin yomon ko'rsang, meni senda haqqim bo'lsa, shu haqqimni men talab qilaman. Shu meni yomon ko'rganing uchun shu haqqimdan to'sasanmi? Yo'q, dedilar Hazrat Umar. Bu adolat edi. Yaxshi ko'rish, yomon ko'rish bu hamma tabiatda bor. Inson borki unda tabiat bor. Inson borki unda nafs bor. Inson unda muhabbat bo'ladi, nafrat bo'ladi. Muhabbat, nafrat shunaqa bir sirli narsaki, arzigan arzimagan narsaga paydo bo'ladi. Bir yaxshi odam, pokiza odam kimdir shuni yomon ko'radi. Nima uchun yomon ko'rishini o'zi ham bilmaydi. Yomon odam, fosiq fojir odam kimdir uni yaxshi ko'radi. Bu g'alati narsa. Ammo musulmonlarning ishini boshqarib turgan odamda esa shunaqa narsa bo'lsa-da, bu uning ishiga aslo aloqasi bo'lmasligi kerak ekan. Unga daxl bo'lmasligi kerak. Ukasini o'ldirgan yo akasini o'ldirgani uchun u Amirul Mu'minin xalifa albatta yomon ko'radi. Yomon ko'rishi shart, lekin yomon ko'rishi uni haqqini bajo qilishdan to'smasligi kerak. To'smayman, haqqim yo'q dedilar Hazrat Umar. Lekin shu bilan ham qolmasdan haligi badaviy arabam shuga Xudoga shukr qilib turavermasdan, u ham tiliga erk berib oladiganroq, mahmadanaroq ekan, u aytdiki, "Hamayli, mani yaxshi ko'rishing, yomon ko'rishingni menga ahamiyati yo'q, qizig'i yo'q. Yaxshi ko'rish bu xotinlarning ishi" deb qo'ydi. Ya'ni muhabbat bu xotinlarga xos narsa. U yaxshi ko'rish, yomon ko'rishingni menga ahamiyati yo'q. Lekin Hazrat Umar u kishi Alloh payg'ambardan qo'rqadigan adolatli hukmron edilar. Misrda u kishi tomonlardan tayinlangan vali, hokim, Misrning hukmdori Amr ibn al-As degan kishi edilar. Hazrat Umar davrlarida islom diyori kengayib, atroflar musulmon bo'lmaganlardan ham musulmonlikka, boshqa mamlakatlar ham islomga kira boshladilar. Shularga Hazrat Umar valiylar jo'natardilar. Misrning valisi Amr ibn al-As'ning o'g'illari o'sha yerda Misrda bolalar bilan o'ynab yurib, bir hodisa ro'y berdi. Har xil bolalar o'ynab yurishib, shu o'ynab yurgan bolalarning ichida bir nasroniyning ham bolasi bor ekan. Misrda qadimdan xristianlar, nasroniylar ham mavjud. O'ynab yurib, o'rtada bir gap so'z bo'ldi-yu, bu kishining o'g'illari, Amr ibn al-As'ning o'g'illari nasroniyning o'g'lini bir shapaloq urdi. Uribgina qo'ymasdan, mana bu ulug' odamlarning xonadonidan senga nasiba dedi. Hurmatli, izzatli amaldorlar, amaldorning bolasidan senga nasiba dedi. Bu gap uni otasining qulog'iga yetib bordi. Urgani ham urgani haligi deganicha. Ya'ni zulm, adolatsizlik. U odam ichiga yutdi. Paytini poylab yurdi. U nasroniyning otasi. Paytini poylab mo'ljallar asta-asta borib-borib bu xabarni Hazrat Umarga yetkazdi. U bilardi Hazrat Umarning kim ekanliklarini, qanaqa inson ekanliklarini. Shuning bu ham seni bir ta'ziringni berayin dedimi, ichiga tugib olib borib Hazrat Umarning quloqlariga buni yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Hazrat Umar ikkovini chaqirtirib ketirdilar poytaxtga, Madinaga. Abu al-As Misr qanaqa mamlakat? Shuning hukmdori. Ana u bir nasroniy oddiy bir inson. Abu al-As'ni ham o'g'li bilan chaqirtirdilar hukmdorni, valini. Nasroniyni ham ota bola chaqirtirdilar. Keyin bo'lgan voqeani so'radilar. Hamma tafsilotini eshitganlardan keyin qaror chiqardilar, hukm chiqardilarki, Abu al-As yelkasini ochib turadi. Nasroniyning bolasi o'g'li Amr ibn Asning yelkasiga uradi. Qasosini o'chini oladi. Ivon ajabo, bu qanaqa Amr ibn As urgan yo'g'u bolani, yosh bolani. Kim urdi o'zi? U kishining o'g'li urdi. Lekin u kishining o'g'li urishiga sabab bo'lgan odam kim edi? Sabab bo'lgan bu otasi edi. Shu otasining amali tufayli otasining mansabiga mag'rur bo'lib, kekkayib, gerdaygan bu yosh bola otasini amaldorligini pesh qilib turib urdimi, otasi sabab. Shuning uchun otasini urishga Hazrat Umar hukm chiqardilar. Lekin bu hukmni u nasroniy kutmagan edi. Xijolat bo'lib ketdi bundan. Qanday qilib bu katta mamlakatni podshosidek, agar ta'bir tashbih joiz bo'lsa, odamni bir yosh bola urish kerak, yelkasini ochirib qo'yib jamoatni o'rtasida uni kaltaklash kerak. Bunga u odam chidamadi, otasi uyaldi, xijolat tortib Hazrat Umarga yalinib, ey Amir mu'minin, uzr, kechiring, bu hukmingizdan qayting, man bo'ldi bo'ldi kechirdim, tavba qildim, uzr nazur deyishga qaramasdan Hazrat Umar bu hukmni ijro ettirdilar. Odatda qanaqa bo'ladi? Odatda qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi aslida. Lekin musulmonlik bo'lsa, e'tiqod bo'lsa, iymon bo'lsa-chi, unda boshqacha holat bo'ladi. Hazrat Umar bir kuni xutba o'qib turgan paytlarida, jumada odamlarga nasihat qilib, va'z qilib, ayollarni mahri ko'payib ketyapti, to'y bo'lish qiyin bo'lib qolyapti, uylanishga odamlarni qurbi kelmay, mahrni ortiqligi, ko'pligi ko'p kuyovlarga, uylanmoqchi bo'lganlarga og'ir tushyapti, ozroq qilinglar, kamaytiringlar degan nasihatni qilib turgan paytlarida orqadan bir ayol shunday o'rnidan turib, "Ey Umar, nima deyapsiz? Alloh Qur'onda nima degan? Siz nimalar deyapsiz? Wa in ataytumuhunna qintaran fala ta'khudhu shay'an." Agar qintor barobarida, agar shu bir ayolga, ayollarga qintor juda katta mablag' deylik, shartli ravishda tog'dek deylik, tog'dek dunyo bergan bo'lsanglar ham ayollarga mahr qilib olmanglar, qaytarib olmanglar, mabodo oila buziladigan bo'lsa mahrni qaytarib olinmaydi, mahr o'zida qolib ketadi, shu bergan mahringlar tog'dek bo'lsa ham qaytarib olmanglar deyapti Alloh taolo. Ya'ni bu yerdan chiqadiki, siz mahrni kamaytirmoqchisiz, Alloh tog'dek deyapti-yu, demak tog'dek mahr beraman desa bir er, mard odam chiqib bu ayolga, mana shu qizga man mana shuncha mahr beraman desa, Alloh beraver deb qo'yganmi, siz nima haqingiz bor cheklashga, deb bir ayol shunday o'rnidan turib gapirdi. Shunda Hazrat Umar nima dedilar? Ushlanglar buni. Kim ekan bu beodob? Ha? Bizdek ulug' odamning qadrini bilmasdan shuncha odamni oldida bizni obro'yimizni to'kib, bizni behurmat qilib bir ayol boshi bilan bizga aql o'rgatadigan bo'ldimi? Demadilar. Yoki bo'lmasam yonlarida turgan mulozimlari, taqsir biz hozir to'g'rilaymiz deb yugurib borib, qani bu yoqqa yuringchi, u yoqda gaplashamiz degan gaplar bo'lmadi. Nima dedilar? Hazrat Umar aytdilarki, bir rivoyatda imra'atun asobat va Umaru axta'a. Umar xato qildi bu ayol to'g'ri aytdi dedilar. Ana u mardlik. Mardlik faqatgina kuch-quvvat bilangina emas ekan. Hazrat Umarda kuch-quvvat ham bor edi. U kishi hali musulmon bo'lmasdan oldinoq Xudoim u kishining zuvalasini xamir turishni katta qilgan ekan. U kishi shunaqa bir baquvvat pahlavon bo'lib yaralgan ekanlar Alloh tomonidan. Keyingi zamonda ham shunaqa kuch-quvvatlari kamaymadi. Moddiy quvvatlari, lekin insonni insonligi, mardligi, zo'rligi uning kuch-quvvati bilan emas ekan, odamgarchiligi bilan, haqiqatni yaxshi ko'rishi bilan, adolatni yaxshi ko'rishi bilan odamni mardligi bilan ekan. Xato qildim deb minbardan turib, men xato etdim, u xotin, u ayol to'g'ri gapirdi degan odam haqiqatan mard odam. Bu kishi Hazrat Umar. Bu ish Hazrat Umarning qo'llaridan keladi. Hazrat Umarni yaxshi ko'radigan odamlar qo'llaridan keladi inshaalloh. Bir kun kechasi u kishi fuqarolarni holdan xabar olish uchun chiqdilar. Ahyon-ahyonda hamma uxlab yotgan paytida kechasi shahar aylanardilar. Chunki u odatda olib kelinadigan rasmiy axborotlar ko'pincha deyilgan uyog'i buyog'i to'g'rilangan bo'ladi. Chunki axborotni olib kelayotgan odamlar ham gap eshitib qolmaslik kerak-da. Balon joyda piston bo'ldi deb bir sal chatoroq xabar olib kelgan bo'lsa, o'sha olib kelgan odam xuddi aybdordek u birinchi nasibani olib qolishdan qo'rqib, uyog'idagi bo'layotgan bo'lsa bo'laversin deb uni tekislab boshliqni oldiga hammasi o'rtoq yo boshliq yo taqsir hammasi joyida, hamma ish yaxshi deb mukofotni o'sha olsa. Lekin Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'z ko'zlari bilan borib shuni ko'rib, u rasmiy axborotdan ham tashqari norasmiy yo'llar bilan o'zlari borib tekshirib ko'rib holdan xabar olardilar odamlarini. Bir kun kechasi bir xonadondan o'tib ketayotsalar yuz ovozi chiqayotibdi. Qarab de tekshirib ko'rsalar hech kim yo'q, bir g'arib ayol, hech kim yo'q ekan. Eri safardami, xullas o'zi yolg'iz qolgan, og'ir oyoq holatda ekan. O'shanda ko'zi yoriydigan payti tutib, kasali tutib turgan payti ekan. To'lg'oq tutib turgan holatda ko'rib qoldilar. Shoshib uylarga borib, uxlab yotgan joydan ayollarni uyg'otdilar. O'rnlaridan turg'izdilar. Aytdilarki, "Alloh uchun bir savob ish kerakmi senga? Alloh senga bir savob ishni hozir tayyorlab turibdi. Yo'q, hogin oyjonisi" deb yetaklab olib chiqdilar. Keyin yonlarida hamrohlari bilan birga ozgina un oldilar uylaridan, yog' oldilar, ozgina shakar oldilar. Keyin Abu Ubayda bilan birgalikda o'sha ayolni uyga qarab yurdilar. Yo'lda ketayotgan paytlarida Abu Ubayda, "Ya Amirul Mu'minin, menga ham bering, men ozgina ko'taray" desalar, aytdilarki, "Sen qiyomat kunida meni gunohimni ham ko'tarasanmi?" dedilar. Keyin yig'lab o'zlari o'sha xaltani ko'targanlaricha haligi ayolning uyiga bordilar. Xotinlarni kirgizib yubordilar, ayol ko'z yoridi. Keyin o'sha yerda o'tirishdilar, to tongga qadar ayollari bular o'choqqa olov yoqib turishdi, qozon osib turishdi. Ayollari u kishi ayolni haligi xotinni tug'dirdi. Bular qozon ostdilar, yog' solishdi, olov yoqishdi. Suv solib, un solib, atala tayyorlab haligi ayolga ichirib, keyin xotirjam bo'lib qaytishdi. Hazrati Abu Bakr Siddiq bu kishini xalifa qilib tayinlagan paytlarida odamlar qo'rqishgan ekan. Aytishgan ekanki, "Ey Abu Bakr, bizni kimga tashlab ketyapsiz? Shunaqa bir qattiqqo'l odamgami? Xudoni oldiga borganda nima deysiz? Allohning bandalarini, musulmonlarini kimni qo'liga tashlab kelding deb Alloh so'rasa nima deysiz?" Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Men ularni ichlaridagi eng yaxshi odamga topshirib keldim seni bandalaringni deb aytaman" degan ekanlar. Hazrat Umar haqiqatan Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni ishonchlarini oqlab, qiyomatga qadar keladigan musulmonlarni olqishiga, maqtoviga sazovor odam ekanliklarini, haqiqatan ham
cenneti adam ekenliklerini hayatlarında ispatlap gittiler. Ahyan ahyanda aytardılar ki menga agar Basra'dan haber kelsa uşatta Irak'tan birov kelip desa ki o'sha yerda bir haçır yo'lda qoqilib yiqilib o'lib qoldi desa shunda ham yuragimga vahima bosadi. Shundan ham qo'rqaman. Xudoyim, qiyomat kuni meni tug'zib, ey Umar, nega o Iroqdagi yo'lni to'g'rilab qo'ymading? O'sha haçır qoqilib o'ldi. Sen tufaylidan, sening beparvoliging tufaylidan deb Alloh meni so'roq qiladimi deb qo'rqaman dedilar. Nafaqat insonlarni, balki oddiy jonivorlarni, hayvonlarni, haşiru eşeklerini ham, addi kurtu kumuskalarını ham, mu'min Müslüman adamının üstüde, aynısı başlığının üstüde hakkı kub ikerliğini Hazreti Umar yaşı düşünürdüler. Bu kişi hicretinin 33. yılında şahit oldular. Facir namazını çıkıp gitirken peyitlerde Ebu Lu'lu'a Firuz diken bir mecusi müşrik bu kişiye kas kılıp bu kişini şahit kıldı. Allah Teala joylarini cennetten kıladı. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın vaadeleri biz tamamımızdan ise salamlar, dualar buluşuna soruyoruz. Allah ana şu Peygamber Aleyhisselam ve o kişinin sahabaları, şagirdleri, oğuzlarının yollarını bizge nasip etip, bize amal kılıp o şeyler bulan cennette didar kuruşunu Allah nasip etsin de sorup kalamız. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Allahümme salli.